ons het Vrydag by mekaar gekom en Vrydag was Goeie Vrydag. Ons het die dood en die kruisdood van Jesus herdenk aan die kruishout van Golgotha. Vandag, 2 dae later, is ons weer by mekaar. Dis Opstanding Sondag. En hierdie is nie net 'n gewone Sondag nie. Hierdie Sondag onderskei homself van al die ander Sondae in ons jaar. Hierdie Sondag is die Sondag, soos Ewald het Vrydag vir ons gesê, presies dieselfde dag soos 33 na Christus, waar Jesus die dood oorwin het. En dis hoekom ons vandag by mekaar is, om die opstanding van Jesus uit die dood te vier. Om sy opstanding te herdenk, om te sê, Here, dankie, U het nie net vir ons die pad na die kruis toe gestap nie, U het nie net aan die kruishout van Golgotha gesterf nie, maar U het ook die dood oorwin soos U gesê het U sou. En ek wil jou vra, as dit okay is met jou, kom ons vat net 'n oomblik daar waar ons staan en ons sê net vir die Here dankie vir hierdie Sondag. Kom ons sê vir die Here dankie vir sy opstanding. Dankie dat hy nie net gesterf het nie, maar ook opgestaan het uit die dood, die dood oorwin het, aan die regterhand van die Vader sit vandag en triomfantelik regeer oor alles en oor almal. En hy's lief vir ons. En hy het ons genade gegee, genade op genade. Ons kom red. Kom ons vat net 'n oomblik. Net daar waar jy staan in jou eie woorde op jou eie manier. Sê net vir die Here dankie vir hierdie naweek. Dankie vir Vrydag, dankie vir Sondag. Here, dankie dat U vir my gesterf het. Dankie dat U die dood oorwin het. U het gedoen presies soos U gesê het U gaan doen. En Here, dankie dat ons wat in U glo nie meer verlore is nie, maar die ewige lewe ontvang het deur Jesus se afgehandelde werk aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Uit die laaste vyand, die dood, kom verslaan. En Paulus skryf in Romeine 8 en hy sê, daarom is daar nou niks meer in hierdie ganse uitspansel wat ons kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Nie eers die dood kan ons meer skei van sy liefde nie, want hy selfs die dood oorwin. Dankie Jesus vir hierdie Sondag. Dankie vir die voorreg om vandag hier te wees. Ons harte is vandag gevul met dankbaarheid. Dis nie 'n hartseer dag nie. Dis nie 'n gewone Sondag nie. Dis 'n Sondag om oor te juig en te jubel, want Jesus leef. Hy het die dood oorwin. Soos hy gesê het, hy gaan. Ons eer U daarvoor, Here. Ons wil vir U dankie sê vir dit wat U vir ons kom doen het. Dankie dat U ons kom red het. Dankie dat U ons vrygespreek het. Dankie dat U die sonde van hierdie wêreld op U geneem het en U is met daardie sonde na die kruis. U het sonde geword. Die skrif sê U wat nie sonde geken het nie, U het sonde geword sodat ons vrygespreek kon word. Paulus sê daarom dan, as jy met jou hart glo dat God Jesus uit die dood opgewek het en met jou mond bely dat hy die Here is, sal jy gered word. En Here, dankie, dankie, dankie dat U ons kom red het. Dankie vir genade. Ons het dit nie een verdien nie. Dat U dit vir ons kom gee. Uit die rykdom van U genade. Net daar waar jy staan, sê vir die Here hoe lief jy hom het. Vertel hom hoe lief jy hom het. Sê vir hom dankie vir hierdie dag. Ons maak dit ons aanbidding. Ons maak dit persoonlik. Kom aan kerk, is 'n dag van feesviering. Is 'n dag van blydskap. Dankie Jesus. Dankie Jesus. die aanbiddingsspan vir hierdie tyd van aanbidding. Ons is saam met hulle baie welkom by ons eerste oggenddiens op die opstanding Sondag. Is lekker om elkeen van julle hier te sien. As jy so 'n bietjie ongemaklik sit dalk daar om die hoek daar agter, hier is nog hierdie voorste twee rye hier links voor is nog so 1.5 bietjie oop, so as jy dalk hier wil kom sit, jy is so welkom. So ek sal altyd sê, weet ons het nou al 'n paar bekende ouens hier gehad. Ons het vir Joe Blackie met ons manne aand later die jaar. Dis maar altyd so interessant as 'n kunstenaar hier is, dan maak julle die kerk van voor af vol. Maar die Sondags ek preek, sit julle almal, gaan julle daar agter. Okay? Ek weet nie wat is dit nie. Ek het nou daarom al oorgekom. Ek het gedeel met daai hurts, is okay. Maar dis regtig lekker om soveel van julle hier te sien. En as jy ongemaklik sit, hier is nog bietjie plek hier heel voor. Ek beloof ek gaan nie spoeg op jou nie. Ek beloof, okay. Nou is Opstanding Sondag. Ek dink as jy in jou laat 20s, vroeg 30s is, dan is daar gewoonlik drie tipes partytjies waarna toe jy uitgenooi word. Jy word uitgenooi na huwelike, nê? Jy trou, jou vriende trou, jou broers en susters trou, jy word uitgenooi, niggies, neefies trou en weet jy, daar's baie troues, baie huwelike, jy word uitgenooi na die tipe goeders toe. Jy's in daai fase van jou lewe, almal saam met wie jy groot word, almal in jou sirkel trou en jy's gereeld by troues en dan kom jy agter dat soos jy ouer word, word jy al hoe minder na troues toe uitgenooi. Later word jy maar eintlik net uitgenooi as jy familie is. Jy weet, dan kry jy dalk nou 'n uitnodigingskaartjie, weet, jy's familie, so iemand trou nie familie. Ek gaan na die troue toe of soos 'n vriend van my sê, sy twee kinders is nou onlangs getroud. Hy word nou net genooi na troues toe as hy die sponsor is van die troue. Hy sê, dan sit hy by die boring tafel en dan is hulle opstaan en huis toe gaan, dan begin die eintlike partytjie eers. Ek word na baie troues toe genooi, maar meeste van die tyd is dit omdat ek moet mense trou. So, ek trou maar net. Maar miskien as jy in daai fase van jou lewe, 'n ander fase, partytjies wat jy baie na uitgenooi word, is kinderpartytjies. Jy het al kinders in die huis, kleintjies, nê? So, hulle het maatjies, hulle verjaar, jy nooi maatjies oor, daar word partytjies gehou, hulle maatjies nooi hulle, jy gaan na hierdie partytjies toe. Miskien as jy in daardie fase in jou lewe, ek weet nie, as jy kleintjies het, jy sal verstaan hoe werk kinderpartytjies. En dan 'n ander partytjie natuurlik, as jy in jou 20s, vroeg 30s is wat ons noem 'n daknat maak partytjie. Dit is nou wanneer vriende in hulle eerste huis intrek en dan nooi hulle al die vriende oor een middag of een aand en dan wys hulle nou vir jou hoe lyk die huis en jy weet, en dis gewoonlik die oe en die a en die toer deur die huis. Jy weet, hulle wys jou die kamers, hulle wys jou die badkamers, die kombuis, die kaste. Hulle gaan wys jou hoe lyk die braaikamer en die motorhuis en al die goeders. Jy weet, en partykeer stop ons maar daardeur, ons is net mense. En dan hou so sweempie, jaloesie, jy weet, want jy dink by jouself, maar ja, hoekom het ek nou nie so mooi huis of so groot huis of so nuwe of moderne huis nie? En jy weet maar, ek het agtergekom, ek was nou al by so paar sulke partytjies in my lewe waar mense my nou wys hoe lyk hulle nuwe huis of hulle eerste huis. Is interessant, ek was nog nooit by mense aan huis wat my hulle huis wys wat vir my nou op die einde van die toer sê, "Joh, Gys, okay, nou ek het die beste vir laaste gelos, okay? Die beste, die mooiste, die belangrikste vir laaste. As jy reg gaan voor, kom ek gaan wys gou vir jou hoe lyk die fondasie van die huis. Kom ek gaan wys gou vir jou waar lê dit? Wat se materiaal is gebruik? Hoe het hulle dit gedoen? Hoe lank het dit gelê?" Niemand wys vir jou dit nie. Ons kyk na die ander goeders. Hoekom is die fondasie belangrik? Jy sien, die fondasie is seer sekerlik die belangrikste deel van enige huis, want jy kan die mooiste huis hê met die duurste afwerking sê, alles is perfek en reg, maar as die fondasie nie reg is nie, as die fondasie nie reg voorberei is en reg gelê is nie, gaan daar die mure op 'n stadium begin krake wys, daai huis kan in mekaar sak, nê? Die fondasie is so belangrik en is tog die ding wat ons eintlik nie sien nie. As ek dink aan ons geloof, die Christelike geloof wat ons as volgelinge van Jesus wat sê, ons glo in Jesus, ons volg Jesus, ons dien Jesus met ons hele lewe, ons is volgelinge van Jesus. Wat is die fondasie, dink jy, van ons geloof? Ek dink dis 'n baie goeie vraag om te vra vandag. Wat is die fondasie van ons geloof, van ons spiritualiteit, ons godsdienstbeoefening? Jy sien, ons is vandag hier om juist die fondasie van ons geloof te vier. As ek dink aan my verhouding met die Here, my verhouding met God, as ek dink aan my Christenskap, die Christelike geloof, dink ek is die fondasie verseker wat ons vandag vier, die opstanding van Jesus. Die opstanding van Jesus uit die dood is die fondasie van ons geloof. Kyk wat sê 1 Korintiërs 15 vers 14. Ek lees dit vir die Nuwe Lewende Vertaling. Paulus sê, maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. Paulus sê, was dit nie vir die opstanding nie, dan ons prediking eintlik geen substansie gehad nie, dan dit niks beteken nie. Dan ons geloof platgeval. Klink amper soos 'n huis sonder 'n fondasie. En dan gaan hy verder in vers 3 tot 8 en 14 wil ek ook vir jou lees van 1 Korintiërs 15. Kom ons lees dit saam. Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het. Hy praat hier van die fondasie, die kern. Hy sê dis die belangrike, die hart van hierdie boodskap was dit dat ek weer van hulle voor my ontvang het was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het, ook dat hy begrawe is en God hom op die derde dag opgewek het, soos in die skrif staan, verder dat hy aan Petrus verskyn het en daarna ook aan 12 apostels, daarna het hy aan meer as 500 van sy volgelinge tegelijk verskyn, van hulle leef die meeste nou nog, maar party is reeds dood. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en later aan al die apostels, heel laaste van allemaal het hy ook aan my verskyn, asof ek ontydig gebore is. Die Afrikaans 20 vertaling, die direkte vertaling, sê dit mooi, en as Christus, vers 14, nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Paulus sê, was dit nie vir die opstanding van Jesus nie, kan ons maar net sowel ons goed opgepak het en ons deure toegemaak het en huis toe gegaan het. Hy sê, was dit nie vir die opstanding van Jesus nie, het die hele Jesus beweging daar die vrydagmiddag 'n skielike en 'n hartseer dood gesterf. En sou ons heel waarskynlik nooit weer daarvan gehoor het nie. Want ons sou iemand gevolg het, iemand gedien het, Jesus, hy sê, hy gaan sterf, en hy gaan opstaan, en hy het gesterf, en nooit opgestaan nie. Dit sou eintlik 'n baie tragiese hartseer einde aan die Christelike beweging gewees het. En Paulus sê, ons geloof is eintlik soos 'n muntstuk met twee kante. Hy sê, aan die een kant het Jesus vir ons sondes gesterf, en dit moes gebeur. Dis ook baie belangrik. Ek bedoel, Jesus moes sterf vir ons sondes. En ons lees hoe hy wat nie sonde geken het nie, sonde geword het, en in ons plek aan die kruis gesterf het, vir ons sondes. Dis iets wat moes gebeur. Dis die een kant van die muntstuk. En dan aan die ander kant van die muntstuk sê hy, is Jesus begrawe, maar God het hom op die derde dag weer uit die dood opgewek. Die een kan nie sonder die ander nie. Sien jy, dis soos twee kante van 'n muntstuk. As Christus net gesterf het, dan was dit maar 'n baie hartseer einde gewees. Maar God het hom die derde dag opgewek uit die dood, soos dit in die skrif staan. En Paulus sê, juist dit, die opstanding van Jesus uit die dood, is die fondasie van ons geloof. Nou, ek wil jou nooi vir 'n oomblik net saam met my te dink weer aan die Goeie Vrydag. Vrydag wat ons Jesus se kruisdood herdenk het. Kom ons veronderstel vir 'n oomblik, ons was daar. Onthou, Jesus is laat die vrydagmiddag dood, en 'n kort rukkie later is hy van die kruis afgehaal, vinnig van die kruis afgehaal, want sonsondergang was op pad. Onthou, ek het vrydag vir jou gesê, 'n tradisionele Joodse dag het begin met sonsondergang tot sonsondergang, en die Sabbat sou aanbreek met sonsondergang. En dan kon hulle niks doen nie, hulle was nie toegelaat om te werk nie. So Jesus se liggaam is vinnig afgehaal van die kruis, en hy is in die graf gesit, sonder dat sy liggaam behoorlik behandel is. Dit is waarom ons lees dat die vrouens die Sondag gegaan het om sy liggaam te balsem. Want hulle het nie die Vrydag tyd gehad nie, nee. Dit was die Sabbat en die Sabbat was 'n dag van rus, dit was 'n dag van tuisbly, dit was 'n dag van stilte. Ons noem ook Saterdag stil Saterdag. En ek kan nie dink wat het deur hulle koppe gegaan. Ek praat spesifiek nou van die volgelinge van Jesus, sy binnekring, sy naby mense, sy volgelinge, sy apostels, die mense wat dit alles beleef het en deurgemaak het. Ek kan nie dink wat het deur hulle koppe gegaan op daardie Saterdag. Ek dink hulle het probeer net sin maak van alles wat gebeur het. Onthou dat soveel gebeur van die donderdag aand af en die Vrydag. Dit was 'n verskriklike Vrydag gewees. En nou is hulle in die Saterdag en dis stil. Dis Sabbat. Ek dink hulle probeer net sin maak van alles. Maar ek dink die meeste van hulle het op die ou einde hierdie konklusie gemaak. Hierdie was wonderlik. Hierdie droom was amazing. Hierdie ding het soveel belofte gehad en ons was deel hiervan en het was ongelooflik gewees. Maar Jesus is dood, dis nou verby, die droom is dood, die droom is verby. Die beste wat ons nou kan doen, is om maar net weg te kruip en te wag dat dit oorwaai en net te hoop die owerhede kom arresteer ons nie en maak ons ook dood nie. Jy sien nie, een van Jesus' disciples het verwag dat hy sou opstaan nie. Hoekom sê ek so? Ons lees nêrens dat hulle die Saterdag of die Sondag al by die graf was, soos Jesus gesê het, hy sou doen en opstaan nie. Nêrens lees ons hulle by die graf, daar kom hulle by mekaar, jy weet die Sondagoggend, dis dag 3, yes, okay, ons, Jesus het ons gesê, na 3 dae, dis dag 3, is hulle by die graf die oggend, en hulle reële bid hier, en hulle is opgewonde, en hulle is excited oor wat kom, en daar is die disciples, ons lees het nie, klompie ons wat daar staan en sê, is julle reg, speel die muziek, 10, 9, 8, 7, 6, kan ons 'n drumrol kry asseblief? 4, 3, 2, kamera, ligte aksie. Hulle kruip weg. Hulle is alles behalwe by die graf. Want ek dink in die meeste van hulle se kop het hulle gedink, hierdie is verby. Dit was wonderlik solank het gehou het. Hierdie 3 jaar saam met Jesus was ongelooflik. Ons het die ongelooflikste goed beleef, die ongelooflikste goed gesien. Maar Jesus is dood en hulle kruip weg vir die owerhede. Maar Jesus staan uit die dood op en hy oorwin die dood en met sy opstanding kom hy en hy blaas nuwe lewe in hierdie beweging in. Soveel so dat na Jesus se opstanding sien ons dieselfde klomp volgelinge en disippels en van die apostels wat so weggekruip het, weggeskram het na die opstanding. Hierdie klomp bang oudkies word vreesloos en vat die evangelie in die wye wêreld in. Wat het gebeur? Jy sien die opstanding van Jesus het nuwe vuur en nuwe energie in hierdie beweging ingeblaas. En net Johannes, ons weet net Johannes is op die eiland Patmos, wat op die eiland Patmos die openbaring ontvang het, hy het 'n natuurlike dood gesterf. Al die ander disippels het 'n onnatuurlike wrede dood gesterf. Van hulle is gestenig, onthoof. Petrus is onderste bo gekruisig vir sy geloof in Jesus. Toe hulle hom wil kruisig, toe sê hy nee, ek is nie werd om te sterf soos my Jesus nie. Kruisig my onderste bo. Ek is maar net 'n volgeling van hom. Hy het onderste bo gesterf aan 'n kruis. Andreas was in Griekeland gekruisig. Hy is gekruisig aan 'n X-vorme gekruis. Is interessant, ek lees die week, bietjie gaan opswaar daaroor, hoe dit met hom oorlewering vertel ons, hy is deur 7 soldate met 'n sweep amper doodgeslaan. Toe klom met 'n koord vasgemaak aan hierdie X-vormige kruis, en om sy lyding te verleng. Hy het nog 2 dae geleef, en weet jy wat het hy gedoen? Daai hele 2 dae wat hy in daai kruis gehang het, hy het gepreek vir die soldate oor Jesus wat opgestaan het en wat genade het vir mense. Nooit geïntimideer nie. Die dood het nie hierdie mense geïntimideer nie. Hierdie ouens het die dood in die oë gekyk en oor Jesus gepraat. Vreesloos. oorlewering sê vir ons, toe hulle Andreas na sy kruis gelei het, het hy die volgende woorde gesê. Terwyl hy stap na die kruis, het hy gesê, ek het lank verlang en uitgesien na hierdie vreugdevolle oomblik. Enige iemand hier wat so voel oor 'n kruisdood, steek gerus jou hand hoog op. Ek wil hom kom skud. Dis waar hierdie mense was. Hy sê, ek het lank verlang en uitgesien na hierdie vreugdevolle oomblik. Wat's dit? 'N kruis in die vorm van 'n X. Soldate met swepe. Wat vir my wag? Die kruis was geheilig deur die liggaam van Christus wat daaraan gehang het. En dit is my grootste voorreg, het Andreas gesê, om nou te sterf, soos my Jesus. Wow. Hoe amazing. Volgelinge wat die dood in die oë kyk en sê, ek word nie bang gemaak nie, niks gaan my bang maak nie. Want my Here het die dood oorwin. En hy het voortgegaan, soos ek vir jou gesê het, hy het aanhou preek, Filippus is gekruisig, Bartolomeus is in Indië geslag en onthoof, Matthias is in Sirië verbrand, so kan ek aangaan, die lys gaan aan. Baie het hulle lewens neergelê, omdat iets in hulle gebeur het, hierdie Sondag, omdat iets in hulle gebeur het, die dag toe Jesus die dood oorwin het, toe die kerk ontstaan en later die Bybel bygevoeg en, maar alles het by die opstanding van Jesus aanvanklik begin. En dis die opstanding van Jesus, wat die kerk deur die eeue gedra het, hoe moeilik dit gegaan het, die vervolging op sy wreedste was dit juist hierdie fondasie, juist hierdie ding, ons is gebou op die opstanding van Jesus, geen Romeinse soldaat wat my dreig om my dood te maak, gaan my afskrik nie, ek sal Jesus volg. En 'n logiese vraag natuurlik sou vandag sekerlik wees, maar kan ons dit glo? Ek wil alles wat ek nou vir jou sê, kan ons dit glo? Jesus is gekruisig, ons weet dit, hy het opgestaan, hy die dood oorwin. Kan ons dit glo? Ek wil vir jou sê ja. Onomwonde ja. Absoluut ja. Weet jy hoekom? Want daar was ooggetuies. Daar was soveel ooggetuies die dag, die Vrydag, wat sy lyding gesien het. Wat gesien het hoe hy geslaan is. En onthou ek het jou vertel, baie grafies Vrydag, jammer daarvoor. Maar ek dink is belangrik, het ek jou vertel, wat die kats aan Jesus gedoen het. Daardie 351 keer, wat daardie leervelle sy liggaam voor en achter getref het. Hy was naken, toe hy geslaan is. Ek het jou vertel waardeur hy is. Ek wil die kans dat jy dit oorleef, is nul. En hy sou uiteindelik sterf van die kruis. Daar was soveel ooggetuies gewees. Meeste van hulle het hom gespot, meeste van hulle het eers in hom geglo nie. Hulle het die werk gedoen. Maar na sy opstanding is daar ooggetuies. Jesus verskyn aan mense. By die graf verskyn hy aan Maria Magdalena. Hy verskyn aan Petrus. Petrus sien die opgestane Jesus. Dit het sy lewe radikaal verander. Soos ek vir jou sê, hy is onderste bo gekruisig. Hy het verskyn aan die 12 apostels. Ons lees, hy het verskyn aan meer as 500 van sy volgelinge. Hy het verskyn aan Jakobus. Wie is Jakobus? Jakobus was nie net 'n gewone mens nie. Jakobus was Jesus se broer gewees. Hy verskyn aan hom. Jakobus sou later die leier van die eerste kerk in Jerusalem word. Hy is ook met klippe later doodgegooi. Hy verskyn aan Jakobus en in Jakobus 1 vers 1 sê Jakobus die volgende, hierdie brief kom van Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Dis my die A gedeelte, as ek het lees, maar eintlik so interessant, nê. Nee, onthou, wie was Jakobus? Weet ek nou net vir jou gesê. Jakobus was Jesus se broer. Nou dink gou hieraan, wat sê hy? Hy sê, hierdie brief kom van Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus. Wat moet jou broer doen, dat jy van jouself sal sê, ek is sy dienaar en hy is my Here. Ek het 'n boetie, ek is baie lief vir hom, maar ek voel nie so oor hom nie. Ek dink, jy wat hier sit wat 'n broer het, jy voel nie so oor hom nie. Wat moet jy doen? dat jou broer dit sê, Jesus het so indruk op Jakobus gelaat, dat hy sê, ek is hierdie man se dienaar, en hy is my Here, hy is die seun van God, hy was later die leier van die eerste kerk in Jerusalem, hy is met klippe dood gegooi vir sy geloof. Jy sien wat het hier gebeur, kom ek sê vir jou wat het hier gebeur, en ek wil 'n stelling maak, as enige iemand, sy eie dood, en opstanding voorspel, en dit gebeur net so, en hy staan op uit die dood, volg ek hom met alles in my. Wat van jou? En ek dink dis precies hoe die disippels gedink het, en die apostels, en die volgelinge van Jesus. Hier's iemand wat voorspel het, hy gaan sterf, want hy is nog net 'n voorspelling, ja, hier spanning, ja, men, ons beleef hier spanning die heel tyd tussen Jesus en die Joodse raad, en hier spanning tussen Jesus en die Fariseërs, en ek ben, ons kan agterkom, hulle kanaai, en hier is goed besig om te gebeur, ons sien het, ons kom het agter, maar ek bedoel, dis nog net 'n voorspelling, dis maar nog net soos die weervoorspelling, wat sê, môre sal het bewolk wees, en die son sal skyn, en daar is geen kans vir reën nie, en dan kom hoor en dan reën het, ek bedoel, dis net 'n voorspelling. Jesus voorspel, hy gaan sterf, en dan voorspel hy, hy gaan opstaan uit die dood, hy voorspel dit, hy sê vir hulle precies hoe dit gaan gebeur, wat gaan gebeur, en dan gebeur dit, hy sterf, en hulle dink, okay, maar hy is nou dood. Wie ken jy wat al uit die dood uit opgestaan het? Wie het hulle geken wat al uit die dood uit opgestaan het? Ek dink nie, daar is so iemand. En net soos Jesus sê, gebeur dit, en ek dink dit was die gevoel van die eerste kerk gewees. Hierdie man het sy eie dood voorspel, en dat hy die dood sou oorwin, en dat hy sou opstaan uit die dood, en alles het net so gebeur, en daarom volg ek hom met alles in my. Ek dink ek sou presies dieselfde gedoen het. Wie doen dit? Watter mens doen dit? Watter mens het mag oor die dood? Jesus doen alles net soos hy gesê het, en hy blaas nuwe vuur en nuwe energie in hierdie beweging. En dan lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 8 versie, en Paulus praat aan wie Jesus almal verskyn, en dan sê hy, heel laaste van almal het hy ook aan my verskyn. Asof ek ontydig gebore is. Die Afrikaans 20 vertaling, die direkte vertaling sê, as die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte verskyn. Dit is 'n snaakse versie. Hoekom sal Paulus dit van homself sê? Hoekom sal hy sê, ek is die ontydig gebore nou, ek is die misgeboorte. Hy het laastens ook aan my verskyn. Daar op die Damaskuspad, nee, weet ons, het hy hierdie ontmoeting met Jesus gehad. Hoekom sal hy dit sê? Die Bybel sê ons nie, maar ek dink, Paulus het heel waarskynlik verwyte gehad, onthou, wie was hy? Voordat hy volgeling van Jesus was, hy was een wat die kerk vervolg het, hy is een wat kerke toegemaak het, hy is een wat gelowiges vervolg het, hy het die bloed van Stefanus op sy hande gehad, onthou jy? Hy het hom laat stenig. En miskien het Paulus by homself gedink, was ek net op 'n ander tyd gebore, dan het ek dalk Jesus in ander omstandighede ontmoet, dan was dit dalk anders gewees, dan het ek dalk nooit die kerk vervolg nie, ek het hier die bloed van onskuldige gelowiges op my hande gehad nie. Was dit net anders gewees? Was ek net in 'n ander tyd gebore? Maar weet jy, as ek vandag kyk na die geskiedenis, ek kyk na die story, dan sou ek vandag vir hom sê, weet jy wat, Paulus, jy was nie ontydig gebore nie. God het ook 'n plan met jou lewe gehad. Jy het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf uit tronkselle uit. Jy het kerke geplant, jy het 'n ongelooflike werk gedoen. Die rol wat jy gespeel het, Paulus, was onmiskenbaar. Dankie. Jy is alles behalwe 'n misgeboorte. Weet jy, daar's baie mense wat soms ook so voel. Ek is ontydig gebore. Ek meen, wat maak ek tog nou hier in hierdie Jesus beweging? Wat op aarde maak ek op aarde? Het die Here regtig 'n plan met my lewe? Het ek 'n rol om te speel? Jesus Christus, dankie. Dis amazing. Dis wonderlik om te hoor van hierdie groot geloofshelde en wat hulle vir die Here gedoen het. Maar ek moet jou eerlikwaar sê, ek raak nie opgewonde om te dink ek moet sterf vir Jesus nie. Ek vervul nie regtig iets nie. Hier in die kerk, ek kom aan, ek gaan huis toe. Ek doen nie regtig iets nie. Ek beleef nie regtig die Here het my gawes en gegee om iets te doen vir hom nie. Ek het nie talente soos ander nie. Ek het nie ander se gawes nie. As ek maar net kon hê. Ek weet nie regtig wat se rol het ek om te speel in hierdie beweging nie. Ek weet nie regtig wat se verskil kan ek maak nie. Ek wil jou vra vandag om jou hart oop te maak vir die opstanding van Jesus. Maak jou hart oop vandag en vra die Here om jou op hierdie dag te wys. Wat is daar wat jy kan doen? Wat is daar wat jy moet doen? Waar kan jy 'n verskil maak? Want onthou, hierdie beweging wat Jesus begin het, gaan aan. En hy word groter en sterker by die dag. En ek en jy is deel hiervan. En die Here het 'n plan met jou lewe en hy wil iets met jou lewe doen. Hy wil iets met jou doen in hierdie beweging. Want sy werk's nog nie klaar nie. Sy werk is klaar as hy terugkom. Maar tot hy terugkom is sy werk nog nie klaar nie. Daar's werk om te doen. Jy het werk om te doen. Jy het onafgehandelde besigheid in hierdie Jesus beweging. So wat gaan dit wees? Wil jy nie vandag jou hart oopmaak en net vandag weer 'n vars kommitment maak teenoor die Here en sê, Here, ek stel myself beskikbaar. Hierdie beweging wat u begin het, dit het u lewe gekos. U het die dood oorwin. Soveel geloofshelde voor my, dit het hulle lewe gekos. Vandag heilig oor my lewe en oor dinge wat nie vir my uitwerk nie, wat eintlik geen belang het nie, geen ewigheidswaarde het nie. Maar my kind het nie alspan gekry nie. Sies tog. Jesus is verskriklik. Ons moet teruggaan na waar hierdie beweging begin het. Ek dink dis die geloofshelde is Paulus en Andreas en hierdie ouens, hier moes sit vandag en na ons luister, sou hulle sê, ouens, time to wake up. Dis tyd om wakker te word. Die koms van die Here is voor die deur. Jy is hier vir 'n rede. Begin 'n verskil maak met jou lewe. Begin praat. Begin getuig. Die Here het jou twee hande gegee, iets mee te doen. Jy het gawes, talente ontvang. Gebruik dit. Doen iets. Weet jy wat so amazing van hierdie beweging, hierdie Jesus beweging? En ek weet, jy voel dalk soos ek partymal voel oor statistieke. Jy sê, ja, statistieke is maar net nog statistieke, is maar net nog statistieke. Ek voel ook soms so. Maar ek het lees die volgende ruk terug raak in. Ek dink is 'n goeie bron. En die navorsing gaan daaroor, dit sê dat die enigste entiteit, dis nou so 'n paar jaar terug, wat op daai stadium vinniger gegroei het as HIV wêreldwyd, is die kerk. Dis die enigste entiteit wat wêreldwyd vinniger groei as die HIV virus. Maar hierdie beweging het nie maar net van self gebeur nie. Mense hulle lewe gekos. Hulle alles gekos. Vandag nooi die Here my en jou uit en sê, raak deel. Doen iets. Praat. Raak betrokke. Die koms van die Here is voor die deur. Ons het werk om te doen. En weet jy wat's die goeie nuus? Weet jy wat's die goeie nuus? Ek dink omtrent almal van ons wat hier sit, gaan nie een aan 'n kruishout sterf nie. Dis goeie nuus. Ek vra nie, lê jou lewe neer vir die Here nie. Ek vra net, maak jou hart oop vir hom. En begin iets vir die Here doen, want jy het 'n rol om te speel in Jesus se beweging. Jy het 'n plan met jou lewe. Jy het jou gawes gegee vir 'n rede. Niemand het omdat hy iets vir jou moes uitdeel nie. Dit is vir 'n rede vir jou gegee. Kom ons gaan maak 'n verskil. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Opstanding Sondag. Vandag is nie net vir ons nog 'n Sondag nie. Dis die belangrikste Sondag. Dis die grootste Sondag. Dis die fondasie van ons geloof. En dankie dat ons boodskap vandag meer vuur en meer krag het as ooit vantevore, want Jesus het die dood oorwin. Hierdie beweging het nie plat geval die Vrydag nie. Hy het die Vrydag gehuil, maar die Sondag het hy die dood oorwin en daar was nuwe lewe in vuur. En Here, dankie dat ons kan deel wees hiervan. Dankie dat ons kan deel wees van kerk. Dankie dat U ons gawes gegee het, talente gegee het, hande gegee het, voete gegee het. Gawes gegee het. Ons kan iets doen. Ons hoef nie ons lewe neer te lê nie. Ons leef in ander tye. Ons het iets om te doen. En Here, mag die kerk net van krag tot krag gaan. Ons weet daar's talle aanslae in die kerk. Ons weet daar's wêreldwyd talle aanslae teen die Christelike geloof, maar Here, dankie dat niks hierdie beweging kan onderkry nie en niks hierdie beweging sal onderkry nie. En dankie dat ons kan deel wees hiervan tot U weer U bruid kom haal. En mag ons beleef hoe U deur ons iets doen. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.